Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! 1564 рік подарував людству двох великих людей. Одним з них був відомий англійський поет і драматург Вільям Шекспір. Другий – хлопчик, який народився в місті Піза, що в Італії. Його назвали Галілео. Галілео Галілей – мабуть, один з найвідоміших вчених, про якого часто згадують. Для когось він навіть є символом боротьби проти релігії і віри в Бога. Але відому фразу «і все-таки вона, тобто земля, крутиться» швидше за все Галілей ніколи не казав. Галілео Галілей заклав основи класичної механіки, а також вчинив ряд астрономічних відкриттів за допомогою телескопу, який він же й винайшов. Але про все по порядку. Галілео був найстаршим серед сімох дітей в сім'ї і успадкував від батька любов до музики і математики. Він грав на лютні і органі, любив поезію і живопис, а також час від часу майстрував якісь механічні пристрої. Після того, як сім'я Галілеїв переїхала у Флоренцію, десятилітній Галілео поступає вчитись в школу при Бенедиктинському монастирі. Ще в школі, вивчаючи поруч з механікою, малюванням і музикою, також богословські предмети, він вирішує стати священником. Але батько відмовляє його і відправляє в Пізанський університет. Оскільки батько бажав бачити сина лікарем, майбутній вчений вивчає медицину. Але в його життя вривається інша пристрасть – математика і механіка. Пізніше він скаже, математика є мовою, якою Бог написав Всесвіт. Він відвідує лекції по геометрії, з захопленням читає праці Евкліда, Архімеда, а також пише свої наукові роботи. Він любив сперечатись і був готовий відстоювати свою позицію в наукових питаннях до останнього. Через те, що фінансове становище батька погіршилось, засобів на навчання не вистачало. Галілео звернувся з проханням звільнити його від оплати за навчання. Іноді робили такий виняток для найбільш здібних студентів. Але йому відмовили. І він повертається у Флоренцію, так і не отримавши наукової ступені. Та все-таки, завдяки своїм винаходам, він привертає до себе увагу забезпечених і високопоставлених осіб, які посприяли його поверненню в Пізанський університет в якості професора математики. Дохід його був дуже скромним. Всього 60 скуду в рік. В той час як професор медицини одержував 2000 скуду за рік. Але це не засмучувало його. Галілео Галілей казав, «Розум людини – це творіння Бога, причому одне з найбільш чудових. І сам вчений прикладав всі зусилля, щоб не дати цьому творінню бути бездіяльним». Саме з тим періодом його життя пов'язана відома історія про велике і мале ядра, які він начебто кидав з Пізанської вежі. Пізніше він продовжив працювати професором математики в Падуанському університеті. На його лекції студенти ходили натовпом. З ним прагнули спілкуватись тогочасні наукові авторитети. Протягом наступних 18 років він винайшов термоскоп, створює геометричний або військовий компас, а також розробляє свою модель телескопу. До речі, слово «телескоп» закріпилось в науці саме завдяки Галілею. Спрямувавши свій телескоп, який збільшував у 32 рази в небо, він відкриває гори на Місяці, плями на Сонці, супутники Юпітера і доводить, що чумацький шлях – це скупчення зірок. Захоплений світом зірок і планет, який відкрився йому, Галілей говорить, «У діях природи Господь Бог являється нам не менш гідним захоплення способом, ніж в божественних віршах Писання». До речі, з цього часу споглядання зоряного неба перетворюється на хобі високопоставленої знаті і духовництва. А крім того, за винахід зорової труби, яка дозволяла побачити корабель, що наближається на 2 години раніше, ніж неозброєним поглядом, Сенат Венеції надає Галілею довічне звання професора Падуанського університету і збільшив платню у 2 рази. Але згодом вчений відмовляється від довічного поста професора і відповідно йому платні, залишає межі Венеціанської республіки і повертається в рідну Флоренцію, де стає придворним філософом і математиком великого герцога, свого колишнього учня. Саме тут він пише свою знамениту книгу «Діалог про 2 найважливіші системи світу – Птолемеєву і Коперникову». Опублікована вона була через 24 роки після написання. Вчений написав її італійською мовою, а не традиційною латиною, тому вона була доступною для будь-якої грамотної людини. Суть книги представлена у вигляді бесіди 3 осіб шляхетного походження. Один з них висловлював думки самого Галілея, який дотримувався геліоцентричної або Коперникової системи світобудови. Тобто переконання, що Земля і всі інші планети обертаються навколо Сонця. Другий співрозмовник, ім'я якого перекладається як «Простак», був прихильником геоцентричної або Птолемеївської системи, суть якої полягає в тому, що Земля знаходиться в центрі, а навколо неї обертається Сонце, Місяць, планети, зірки. В ті часи ця теорія була найбільш поширена. Третій персонаж книги займав нейтральну позицію і був наче об'єктивним суддею в цій суперечці. А під кінець він під дією аргументів став прихильником нового геліоцентричного вчення. Книга стала настільки популярною, що перший її тираж був розкуплений відразу після виходу з друку. Але вороги Галілея переконали папу Урбана VIII, що в книзі знаходиться насмішка над ним, оскільки саме він був обраний Галілеєм в якості прототипу для одного з героїв – Простака. Крім цього, вони стверджували, що його праця суперечить священному писанню. Зокрема, книзі Ісуса Навина, 10 розділ, 12-13 вірші. В цьому тексті сказано, що під час битви ізраїльтян з амореянами Ісус Навин звернувся до Бога з проханням, щоб зупинилось сонце і місяць. І так сталося. Сонце зупинилось і не заходило аж до тих пір, поки не завершилась битва. Противники Галілея стверджували, що це і деякі інші місця писання доводять, що Земля знаходиться в центрі Всесвіту, а всі небесні світила обертаються навколо неї. Отже, теорія вченого є помилковою. Внаслідок цього папа забороняє продаж чергового тиражу книги, а Галілея викликають в Рим, де він стає перед судом інквізиції. Інквізиція – це судова організація, яка була створена католицькою церквою в 13 столітті для боротьби з єресями. На цей час йому було 69 років. Суд над ним тривав 3 місяці і завершився вироком звинуваченням. В своє виправдання Галілей сказав: «Священне писання ніколи не може говорити неправду або помилятись. Його висловлювання абсолютно правильні і неушкоджені. Воно саме не може помилятись, лише його тлумачі можуть в різній мірі помилятись. Священне писання і природа обидва походять з Божественного Слова. Перше – як повеління Святого Духа, друге – як виконавець Божих повелінь». Таким чином він хотів донести, що слова, записані в книзі Ісуса Навина, де описано, як сонце і місяць зупинились, не треба розуміти як цитати з наукового трактату, а як фрази, написані зі сторони спостерігача, який знаходиться на землі. Далі Галілей додав, що Біблія розповідає, як знайти шлях на небеса, але не говорить про те, якими шляхами рухаються небеса. Та все-таки суд не змінив свого рішення і оголосив вченого дуже запідозреним у єресі. Такий вирок вважався важким, але рятував від спалення на вогнищі. Йому запропонували відректись від своїх поглядів. Щоб прискорити завершення судового процесу, він погоджується. Після цього йому присуджують домашній арешт в невеликому родовому помісті, де він проводить останні 8 років свого життя. Там він продовжує проводити дослідження і писати наукові праці. Помер вчений в 1642 році у віці 78 років у власному ліжку. В кінці ХХ століття працювала комісія по реабілітації Галілео Галілея. І в 1992 році папа римський Іван Павло ІІ офіційно визнав, що інквізиція здійснила помилку, силою змусивши Галілея відректись від теорії Коперника. Галілео Галілей дав сильний поштовх розвитку фізики і астрономії. Не випадково Альберт Ейнштейн назвав його батьком сучасної науки. Хоча, звісно ж, в деяких речах Галілео помилявся. Життя Галілея – це історія допитливого розуму, який шукав відповіді на складні питання про влаштування світобудови. Історія успіхів і помилок. А також це історія душі, яка відтривала для себе велич Творця, відображено в його творінні. На жаль, багато людей не хочуть визнати очевидне, що природа свідчить про Творця. У посланні до римлян, перший розділ, з 18 по 21 вірші сказано: «Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо Його невидиме від створення світу, власне, Його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме. Так що немає їм виправдання, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками, і запаморочилось нерозумне їхнє серце». Тут апостол Павло говорить про те, що знання про Бога є у всіх людей. Оточуючи нас Всесвіт, вказує нам на вічну силу і божественну природу Творця. Це загальне відкриття Бога людям через творіння і сумління, тобто моральний закон, який діє в кожному з нас. Творіння – це видиме проявлення невидимого Бога. Подібно як художник проявляє себе через картини, так і божественний художник відкрив себе у своїй творчості. Як казав пророк Ісая, «Уся земля наповнена твоєю славою». Божа сила і могутність відкриваються в красі і гармонії, складності і впорядкованості Всесвіту. Чим більше вчені досліджують його, тим більш очевидним стає необхідність Творця, який перевершує все існуюче. Все більше і більше стає зрозумілим, що життя не могло випадково зародитись і саморозвинутись. Один хірург-консультант написав: «Я переповнююсь почуттям благоговіння і смирення. І коли розглядаю вміст клітини, і коли споглядаю небо в ясну ніч, координація складних клітинних процесів у їх звичайному призначенні зачіпає моє наукове «я» і свідчить на користь вищого призначення». Таким чином, вчені астрономи бачать проявлення Божої сили і мудрості при дослідженні космосу, а медики – на мікрорівні, в будові людського організму. Тваринний і рослинний світ також свідчить нам про існування Бога. Тому кожна людина володіє достатнім знанням про Бога, щоб поклонятись йому. А кожен, хто цього не робить, заслуговує покарання і не має йому виправдання, як каже апостол Павло, оскільки він свідомо відкидає свого Творця і Бога. А відкидання Бога веде людину до деградації. Вона втрачає можливість глибоко роздумувати про життя і адекватно оцінювати реальність. А в кінці кінців це може призвести до відокремлення людини від Бога у вічності. Поки є час і можливість, робіть кроки назустріч своєму Творцю. Нехай ваше серце буде відкритим прийняти те, що Господь зробив для вас. Від визнання неймовірної краси творіння до жертви Ісуса Христа за наші гріхи, заради нашого спасіння.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.